бар жауап берші сен соған. Не сені тартады нақтырағын айтшы сен маған. Екеуміз екі бөлекпіз суыған жүрекпенен. Біз бірге бола алмадық ғачымаған неліктен. Мен сені елестете алмаймын өзгеменен. Өзіммен ерекісіп түр-түрлі сөзге келем. Ойымнан шықпайсың күндіз және түнімен. Денем түршігеді сенің үніңді естісем. Енді қайтем шарасызбын амал жоқ түрлі ой. Ағымнан барамын мен ада боп. Сені суық сөздерің қадалды ой қанжар оп. Мен үшін жүрсең болды жат жағадан аман боп. Шамбасты көңілдің бетпенесін ажарын. Түсінігін бере көші себепсіздеу тарадың. Дұрыс деп ойламаймын бір бақыттан қараудың. Енді еш мәні жоқ сені бақытқа балаудың.
Мен сенен сұранбаймын қайта оралшы деп маған. Сонда да көңілім өте ынтаза саған. Рахмет саған бір сәт бірге болғаныңа. Көбелек секілді бір сәт көлге қонғаныңа. Мен сенен сұранбаймын қайта оралшы деп маған. Сонда да көңілім өте ынтаза саған. Рахмет саған бір сәт бірге болғаныңа. Көбелек секілді бір сәт көлге қонғаныңа.
Болашақты өзгертсек те өткеніміз өзгермейді. Күзден соң көктем келіп айналамыз күлдірмейлі. Мен саған сеніп бердім кеудем дегі жүректі. Осы болған жағдайлар өмірімді күрт өзгертті. Есігімді менің қақ мұң төрлетті үйіме. Куә болдым күз айында жапырақтар бейіне. Тереземнің тұсында жаңбыр жауды жиірек. Жалпы жағдай осындай түсіндің ғой не керек. Сенсіз өмір сүрудің қиындығы белден асты. Түн ұрлады ұйқымды келбетімнен маза қашты. Қолдағы қара қалам бейнеледі жан сипатын. Жүрегімнен сөз қалап ақ параққа сөз жинадым. Неліктен мені қинадың? Саған қояр сұрағым өшіріп кете бардың. Жан дүниемнің шырағын жамандық тілемеймін. Бақытты бол одан да жаным рахат табады сен бақытты болғанда.
Мен сенен сұранбаймын қайта оралшы деп маған. Сонда да көңілім өте ынтаза саған. Рахмет саған бір сәт бірге болғаныңа. Көбелек секілді бір сәт көлге қонғаныңа. Мен сенен сұранбаймын қайта оралшы деп маған. Сонда да көңілім өте ынтаза саған. Рахмет саған бір сәт бірге болғаныңа. Көбелек секілді бір сәт көлге қонғаныңа.
Мен сенен сұранбаймын қайта оралшы деп маған. Сонда да көңілім өте ынтаза саған. Рахмет саған бір сәт бірге болғаныңа. Көбелек секілді бір сәт көлге қонғаныңа.
Мен сенен сұранбаймын қайта оралшы деп маған. Сонда да көңілім өте ынтаза саған. Рахмет саған бір сәт бірге болғаныңа. Көбелек секілді бір сәт көлге қонғаныңа.